απόψε με τη βοήθεια του Θεού, ήθελα να έλεγα κάτι που έχει σχέση με την άλλη εβδομάδα, αλλά διότι δεν τα προλαμβάνουμε όλα, αναγκαζόμαστε να πάρουμε και μπροστάτζα, καταλάβατε, να προκαταβολικώς να κάνουμε κάποια ομιλία, να προλάβουμε τα γεγονότα. Την ερχομένη Πέμπτη συγκεκριμένως, είναι 29 του μηνός, και έχουμε την εορτή των δύο μεγάλων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Καλά, την ημέρα εκείνη να μιλήσουμε για έναν, αλλά ο άλλος θα μείνει παραπονεμένος. Γι' αυτό λοιπόν ας μας συγχωρήσει ο Παύλος να μιλήσουμε απόψε ορισμένα περιστατικά για τον Πέτρο. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς, δεν ξέρω αν σας απασχόλησε ποτέ αυτό το θέμα, οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έδωσαν τον εαυτόν τους για να λάβουμε εμείς σήμερα. Απλοί άνθρωποι ήσαντε, οι περισσότεροι. Εκτός του Παύλου, οι άλλοι ήσαντε αγράμματοι άνθρωποι, χειρόνακτες άνθρωποι, άνθρωποι της θαλάσσης, άνθρωποι της αγοράς. Όμως ο Θεός δεν δυσκολεύεται να δώσει τη χάρη Του και να εναποθέσει σε όλων τα σκεφαλάς, εφόσον υπάρχει καλή προαίρεση, να εναποθέσει γλώσσες πύρινες και να βγουν να κηρύξουν τα μεγαλεία του Θεού. Δεν είναι θέμα επιστήμης ο χριστιανισμός, αδιαφόρως εμείς αν τον αναδείξαμε σε επιστήμη. Είναι θέμα χάριτος. Απλώς ο Κύριος θέλει σκεύη, δοχεία, να τα χρησιμοποιήσει. Να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα τους, τα πόδια τους, για να κηρύξει τα μεγαλεία Του και τις αλήθειές Του. Ένα από τα 12 πρόσωπα αυτά είναι και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος εορτάζει μαζί με τον Απόστολο Παύλο στις 29 του μηνός, παρότι ο Πέτρος θυσιάστηκε μετά από τον Παύλο. Όμως η Εκκλησία τους έχει και τους δύο και τους εορτάζει μίαν ημέρα και την άλλη ημέρα έχει την σύναξη των Αποστόλων, τιμής ένεκεν τους εορτάζει όλους μαζί. Ο Πέτρος είναι εξίσου συμπαθής, διότι κι αυτός έδειξε όλη την ανθρωπίνη του αδυναμία, που κι εμείς θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, διότι όπως ο Χριστός μας άφησε ένα δρομάκι και για μας να ακολουθήσουμε, έτσι και η ζωή του Παύλου, του Πέτρου, είναι μια ζωή που κι εμείς πρέπει να την προσέξουμε και να την ακολουθήσουμε και να προλάβουμε ορισμένα πράγματα, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα πράγματα, διότι δεν είναι πάντοτε συν, είναι συν και πλην, δούνε και λαβήν στις σχέσεις γενικά του ανθρώπου μετά του ανθρώπου και του ανθρώπου μετά του Θεού. Ο Πέτρος έχει τόσες μεταπτώσεις που ο άνθρωπος πρέπει να συγκινείται μπροστά στον άνθρωπον αυτόν. Δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει ποτέ να παρακολουθήσετε τη ζωή του Πέτρου. Πού θα ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος, πού έφτασε, τι του απεκαλύφθη, πού ξαναέφτασε μέχρι κοιλία Σάδου, πώς απεκατεστάθη και πώς σήμερα ο άνθρωπος αυτός είναι ένας από τους κορυφαίους. Είναι ο πρώτος, ο οποίος ηξιώθη πρώτος να πάρει το λόγο των Αποστόλων και να κηρύξει στην πρώτη σύνοδο, στο πρώτο του κήρυγμα και να μάλιστα εναντίον των Εβραίων και να έχει την τόλμη να τους πει ότι αυτόν που εσείς εσταυρώσετε, αυτόν σας λέγω ότι ανέστη και περί αυτού αυτή την ώρα ομιλώ. Αυτός είναι έπειτα που έκανε σωρία θαυμάτων. Αυτός είναι ο οποίος εφώνευσε δια Πνεύματος Αγίου ένα ζευγάρι, όπως σας έλεγα προχθές, τη Σαμφύρα και τον Ανανία, οι οποίοι θέλησαν να γελάσουν το Πνεύμα του Άγιον που είναι Θεός. Αυτός έχει τέτοια ζωή χαριτωμένη και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Επιτρέψετε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω 4-5 πτυχές από τη ζωή του. Και πρώτον, να σας μιλήσω για την κλίση του. Πού ευρέθηκε, πώς συνειδήθη με τον Χριστό. Αν και εσείς θέλετε να βρείτε, θα πρέπει να κοιτάξετε στον Ιωάννη, στο πρώτο του κεφάλαιο, στίχος 29 και κατωτέρω. Εκεί θα βρείτε τον Ιωάννη να γράφει το εξής περιστατικό. «Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είδε τον Χριστό που βγήκε προς την έρημο και λέγει. «Είδε ο άμνος του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Έδειξε στους μαθητάς του, γιατί προφανώς και ο Πέτρος ήταν ένας εκ των μαθητών του Ιωάννου, του προδρόμου. «Ιδούλε ο άμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Η λέξη άμνος είναι γρυφώδης. Ο άμνος πάντοτε προορίζεται διασφαγήν. Να το αρνεί, λέει, του Θεού που θα σφαγεί να καθαρίσει με το αίμα του την αμαρτία του κόσμου. «Ούτως εστίν περού εγώ είπων». Αυτός είναι που σας έλεγα. «Ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως εμπροστέ μου γέγονε». Δόγμα εδώ. «Μετά από μένα θα έρθει 6 μήνες, αλλά είναι προ από μένα, γιατί είναι και Θεός αυτός, δεν είναι μόνο άνθρωπος. Ότι πρώτος μου ή μπροστά από μένα είναι αυτός. Καγώ ούκ ειδιν αυτόν, αλλά είναι αφανερωθεί το Ισραήλ. Δια τούτο ήλθον εγώ, εν το είδα τη βαπτίζω. Γι' αυτόν ήρθα, λέγει, και ετοιμάζω ό,τι φτιάχνω και ετοιμάζω. Και μαρτύρησεν ο Ιωάννης λέγον, ότι τεθέα με το πνεύμα κατεβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού». Είδε το βάπτισμα που τον εβάπτισε, που κατέβει το πνεύμα στον Κύριο. «Και έμεινε επ' αυτόν. Καγώ ούκ ειδιν αυτόν, αλλά ο πέμψα με βαπτίζειν εν είδατι, εκείνος μου είπε». Εγώ λέει δεν το γνώριζα, αλλά ο Θεός που με έστειλε να βαπτίζω, αυτός μου είπε. Σα ποιον που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει, αυτός είναι. Αυτό λοιπόν το είδα και το μαρτυρώ. «Εφόναν είδης», λέει, «κατεβαίνουν το πνεύμα και μένουν επ' αυτόν, αυτός εστίνω βαπτίζον εν πνεύματι Αγίου». Εγώ θα σας βαπτίσω εν ύδατι, ο πίσω μου ερχόμενος θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίνω ο Υιός του Θεού». Αυτά τους είπε όταν είδε τον Χριστό. «Τι επαύριον πάλι νεστή και ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο». Να σου ξανά ο Χριστός. «Και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούν», τι λέει. «Είδε ο άμνος του Θεού». Ξανά. Νάτος, λέει. «Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού». Πάνε, ξεκινάνε να πάνε κοντά του. «Στραφίζει ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς, ακολουθούντας», λέει αυτής. Γυρίζει απότομα ο Κύριος και του λέγει. «Τι ζητείτε? Τι θέλετε? Γιατί ήρχοσαστε κοντά μου?» «Ιδέ είπον αυτού, Ραβή, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις?» Αυτό βγήκε από τη γλώσσα του τη στιγμή. Λέγει αυτούς, «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε κοντά μου να δείτε». «Ήλθονουν και είδον που μένει». Δεν μας γράφει πού έμενε, που είχε διαμέρισμα. Δεν μας γράφει. «Και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην ώραν ο ειν ως δεκάτη». Δηλαδή μέχρι τις 4 το απόγευμα εμείνανε μαζί με τον Χριστό μας. Οι δύο. Ο Ιωάννης τον έναν τον λέγει ότι είναι ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Τον άλλον δεν μας τον λέει γιατί είναι ο ίδιος. «Είναι Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθούν τον αυτό». Τον εαυτό του δεν τον λέει. «Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών ίδιων Σίμωνα και λέγει αυτό». Όταν γύρισαν κατευθείαν ο Ανδρέας πήγε και βρήκε τον Πέτρο. Το Σίμωνα έτσι έλεγε το πρώτα. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Και πού ξέρεις εσύ περί Μεσσίου? Σε ψαράς. Τι μπορεί να ξέρεις? Και εντούτοις. Η θρησκεία, ο Θεός, δεν είναι για τους θεολόγους, ούτε για τους ραβίνους, ούτε για τους παπάδες. Είναι για όλο τον κόσμο. «Λυπούμε διότι ακούω πολλές φορές από δίθεν μορφωμένους κατά Χριστόν ανθρώπους και από κληρικούς ακόμη ότι το πιδάλιο είναι για τους πνευματικούς, δεν είναι για το λαό». Καταλάβατε. Να μην ξέρει ο άνθρωπος τις αμαρτίες και τους κανόνας για να μαρτάνουν να πηγαίνουν σε αυτόν. Γιατί? Δεν είναι για όλους οι κανόνες. Δεν πρέπει να ξέρω εγώ τι αμαρτία κάνω και τι κανόνα θα έχω από το Θεό. Έτσι είναι και στην περίπτωση αυτή. Τρατολόγος ήταν, στην τράτα ήταν, τράβαγε και έβγαζε μαρίδα, δεν ξέρω τι έβγαζε εκεί πέρα και τι ψάρια άλλα έβγαζε. Και εντούτοις λέει ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Άρα διάβαζαν και περίμεναν τον Μεσσία. Και μάλιστα είχαν τόσο καθαρά μάτια που τον ανεγνώρισαν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Ο εστί μεθερμινευόμενο Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Ο χειραγωγός του Πέτρου εις Χριστόν είναι ο αδελφός του ο Ανδρέας. Ναι, μια λεπτομέρεια που δεν θέλω να τη συζητήσω πολύ. Όμως θέλω να πω αλίμονα από μας που τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας τις προάγομεν σε αμαρτία και όχι σε σωτηρία. Ξέρετε πόσα αδέρφια μεγάλα δήθεν μορφωμένα και πόσες πολυξερούσες και πόσες πολύξεροι έχουν καταστρέψει τα μικρότερα αδέρφια τους με την θεωρία τους, με την σαρκική τους ζωή, με δεν ξέρω τι. Αυτός τον πήρε και τον πήγε στο ταμείο, τον πήγε στο Χριστό. Χειραγωγός του Πέτρου εις Χριστόν είναι ο Ανδρέας. Τον είδε από μακριά ο Χριστός μας και του λέγει το εξής. Πριν χαιρετηθούν, ξέρεις από εδώ αδερφός μου και τα τι αυτά. Σύ του λέγει ή Σίμων. Σίμων πάει να πει άστατος. Πάει να πει άνθρωπος, όχι σταθερός. Σύ ή Σίμων. Υιός Ιωνά. Παιδί του Ιωνά. Του είπε και τον πατέρα του. Σύ του λέει κληθήσει κυφάς. Ο ερμηνεύεται Πέτρος, του κάνει μια προφητεία ότι εσύ θα έρθει καιρός που θα αλλάξει το όνομά σου και θα λέγεσαι Κυφάς που ερμηνεύεται Πέτρος και Πέτρος πάει να πει στερεός. Εσύ λοιπόν ο άστατος κατά το ανθρώπινο, όταν θα γίνει κάποτε εποχή που θα ενωθείς με το Θεό θα γίνει στερεός. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα. Ας λέει λόγια πολλά και ας τον αφήνει ο σατανάς μερικές φορές να δείχνεται ότι κάτι έχει προχωρήσει. Τον γουλίζει σαχ τα πόδι, ό,τι ώρα θέλει, αν ο Χριστός τον εγκαταλείψει ή αυτός αν εγκαταλείψει τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το περιστατικό είναι η κλίση του. Τώρα, αυτός ο Σίμων. Πηγαίνω στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Να ειδείτε που με το ονομάστη πράγματι όπως προφήτευσε ο Χριστός μας που με το ονομάστη Κυφάς. Και κάτι άλλο ακόμη, γιατί δείχνει την κλίση και το μεσουράνημα όπως θα λέγαμε. Γιατί ο Πέτρος μεσουράνησε πριν πέσει. Έπειτα έπεσε από εκεί πάνω και κατεκριμνίστη για μίαν τριγράμματον λέξην που γράφεται με έψιλον και γάμα και ωμέγα που λέγεται εγώ, το οποίο δυστυχώς το έχουμε καταπιεί σαν κοντιλοφόρο το 99%, άλλοι σε μεγάλο βαθμό και άλλοι σε μικρό βαθμό. Στο 13ο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου βρίσκω «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον». Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου. Σεις λέει που κυκλοφορείτε έξω, τι ακούτε, τι λέει ο κόσμος για μένα. Ιδέ είπον, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλοι δε Ηλίαν, ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Έτεροι δε Ιερεμίαν, άλλοι σε έχουν για τον προφήτη Ιερεμία. Ή ένα των προφητών, άλλοι λένε κάποιος προφήτης, πρέπει να είναι αυτός. Λέγει αυτής. Εμείς δε, τι να με λέγετε είναι, αυτό που έγινε εκεί Και τώρα γίνεται. Πιάστε τους χριστιανούς αυτούς που είναι απόψε εδώ και μιλήστε τους τι γνώμη έχουν για τον Χριστό. Ξέρετε πόσες γνώμες θα παρουσιαστούνε? Πολλές. Μία σωστή, ορθή, η συμφέρουσα, η αληθινή, δεν θα παρουσιαστεί ίσως. Έτσι και στην αγορά. Εγώ έχω το Θεό μέσα μου. Εγώ πιστεύω σε ένα ανωτερό, σου λέω. Βέβαια πρέπει κάποια ανωτέρα δύναμη να υπάρχει. Ο Ιεχωβίτε πιστεύουν στον Ιεχωβά. Άλλοι Προτεστάντε πιστεύουν στον Χριστό. Όχι σαν Θεό όμως. Ας λένε ότι το πιστεύουν ως Θεό. Όχι ως Θεό. Διότι απορρίπτει τη μητέρα του ότι είναι Θεοτόκος. Και εφόσον δεν είναι Θεοτόκος, άρα δεν έφτεκε Θεόν. Και όσο να χτυπιέσαι, είσαι αντίχριστος. Δεν πιστεύει στον Χριστό ως Θεόν. Και χίλιες δυο άλλες γνώμες κυκλοφορούν έξω. Όμως η γνώμη είναι μία που κλείνει τα στόματα όλων. Εσείς λοιπόν, λέει, κύριοι, καλά, αυτά τα λένε στην αγορά. Τα λέει ο κόσμος. Σύμφωνοι. Εσείς που είστε κοντά μου τώρα, πείτε μου εσείς, για ποιον με έχετε εμένα? Εμείς δε, τι να με λέγετε είναι? Να σου, ο Πέτρος. Αποκριθείς δε, Σίμων Πέτρος, είπε. Συ ή ο Χριστός. Όχι συ ή Χριστός, κάποιος Χριστός, κάποιος και χρησμένος. Συ ή ο Χριστός, το άθρον. Η ζωή, το φως, η οδός. Όχι κάποια, η πραγματική. Ή Παρθένος, όχι μια Παρθένος, μια Μαρία, ή Παρθένος. Λοιπόν, συ ή ο Χριστός. Μέχρι εδώ, όχι. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είσαι παιδί του Θεού του Ζώντος. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι θεοί που δεν ζουν. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλοι που τους έχουν φτιάσει άνθρωποι. Και εμείς είχαμε καμιά δωδεκαριά εδώ. Δεν ξέρω πόσοι θα είχαν γίνει τώρα αν δεν ερχόταν ο Παύλος εδώ μεταξύ. Άμα δεν μας ελιπόταν ο Θεός, πόσους θα είχαμε φτιάξει. Που και σήμερα ξανά έχουμε φτιάξει καινούριους θεούς εμείς και ζούμε αυτή τη ζωή των θεών αυτών και όχι την πραγματική. Σι του λέει λοιπόν, είσαι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπεν αυτό. Μακάριος εσύ, σε ευλογημένος, του λέει αυτή την ώρα, Σίμων Βαρ Ιωνά. Βαρ παιδί. Σίμων παιδί του Ιωνά, είσαι μακάριος. Γιατί είναι μακάριος, κύριε? Ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψας. Δεν το πες εσύ αυτό που είπες. Χρησιμοποιήθης αυτή την ώρα από τον πατέρα μου να δώσεις τον ορθόν λογισμόν ποιος είμαι εγώ. Να δώσεις σωστά ερμηνεία για το πρόσωπό μου. Είσαι λοιπόν μακάριος, διότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψάσει, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Κατά συνέπεια, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και όχι ο άγγελος και όχι το κτίσμα και όχι, είναι εντολή του Ιεχωβά, Ιεχωβίτη. Πιάστο εδώ, τούτο, ισκίστο από τη γραφή σου. Ο Ιεχωβά που πιστεύεις λέγει δια του Πέτρου ότι αυτός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι παιδί του λοιπόν, είναι γιος του λοιπόν. Δεν είναι κτίσμα, δεν είναι άγγελος, όπως θέλουμε να τον κατεβάσουμε. Το είπε ο ίδιος ο Ιεχωβά. Αν το πιστεύεις και πιστεύεις τις αλήθειες του, είσαι υποχρεωμένος να πιστέψεις αυτό. Και δονείεται το θέμα. Και συνεχίζει έπειτα από αυτό και του λέγει: Καγώ για αυτό που έκανες από εδώ και πέρα. Συλλέγω ότι εσύ ή Πέτρος, δεν είσαι Σίμων πλέον, εσύ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία. Και πύλε άδου ου κατασχίσους είναι αυτής. Εσύ είσαι Πέτρος τώρα, στερεός. Δεν είσαι άνθρωπος που να πέφτεις. και στην ομολογία αυτή που έκανες της θεότητος του Ιησού, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Δεν την οικοδομεί την εκκλησία πάνω στον Πέτρο, στην ομολογία του Πέτρου. Εδώ την έχουν πέσει έξω οι παπικοί και τον έχουν τον Πέτρο. Όχι. Και έχουν το πρωτείο. Όχι. Στην ομολογία του Πέτρου. Ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί η εκκλησία χωρίς τη θεότητα του Ιησού και το αίμα του Ιησού. Όλοι στεκόμαστε διά του Ιησού. Συ λοιπόν είσαι ο Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου τη εκκλησία. Αυτό που του είχε πει. Συ του λέγει θα μετονομαστείς Κυφάς που ερμηνεύεται Πέτρος. Εξ αυτού όσοι μπαίνουν στον κλήρο μετονομάζονται. Τον λέγανε Νίκο, τον βάλουν Νικάνορα, ξέρω εγώ. Τον λέγανε Βασίλη, ξέρω εγώ πως τον βάλουν παρακάτω. Του αλλάζουν το όνομα. Τον λέγανε Κώστα, τον βάλουν Καλίνικο. Τον ξέρω εγώ, τον λέγανε Ελευθέριο, τον βάζουν Ελπίδιο, κάτι. Από εδώ ξεκινάει η μετονομασία των κληρικών και των μοναχών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Πέτρο να ανεβαίνει στα ουράνια, διότι χρησιμοποιήθηκε εκ μέρους του Θεού η γλώσσα του αντικείμενο ώστε να μιλήσει και να δογματίσει τον Χριστόν ως Θεόν. Έχει όμως στη συνέχεια, δεν ξέρω εάν το έχετε προσέξει αυτό, που δείχνει στον άνθρωπο πόσο πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να σταθεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος να σταθεί. Έχει μεταπτώσεις. Άλλοτε ανεβαίνει δύο σκαλιά και άλλοτε κατεβαίνει πέντε σκαλιά. Αυτός που αυτή την ώρα έγινε δοχείο Πνεύματος Αγίου, έγινε σκεύος και μίλησε ο Θεός δι' αυτού, στη συνέχεια δεν προσέχει και μιλάει ο διάβολος δι' αυτού. Αν είναι δυνατόν, και εντούτοις. Στο ίδιο κεφάλαιο, όταν διαβάσετε παρακάτω στο στίχο 21, λέγει «Από τότε ήρξα το Ιησούς, δεικνύει τις μαθητές αυτού, ότι δι' αυτόν απελθύν σε Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτεθήνε και την τρίτη ημέρα εγερθήνε». Όταν τ' άκουσα αυτά τα πράγματα ο Πέτρος, ότι θα σταυρωθεί, ότι θα πεθάνει, ότι θα αναστηθεί κλπ, προβάλλεται το συναίσθημα στη μέση και τον σκοτώνει. Το σκληρότερο πράγμα είναι ο χριστιανισμός και το μαλακότερο πράγμα είναι ο χριστιανισμός. Χρειάζεται διάκρισης πότε θα φανείς μαλακός και πότε θα φανείς σκληρός. Πόσες μανάδες φώνησες εδυσκόλεψαν τα παιδιά τους να πάνε στο μοναχισμό, να γίνουν κληρικοί. Πόσοι γονείς για το συναίσθημα αυτό, το παιδάκι μου, το αυτό μου κλπ. Κοντά στο Χριστό δεν θα περάσουν καλά, θα περάσουν καλύτερα κοντά σου. Το παντρέψεις και αν του δώσεις καμιά μέγερα, και αν ζητάει εκτρώσεις και αν ζητάει δεν ξέρω τι, να την πάει στη σκάλα του Μιλάνου, του δημιουργείς ευτυχία, Το συναίσθημα αυτό, η φιλοσυγγένεια, η σαρκολατρία, μεγάλο πράγμα. Να διαβάσετε τους πειρασμούς του μεγάλου Αντωνίου. Να δείτε επάνω στο θέμα αυτό τι έγκλημα μπορεί να γίνει και τι ψυχές μπορούν να κολλαστούν με βάση αυτό το συναίσθημα. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος, όταν άκουσε αυτό το πράγμα, δεν μπόρεσε να το ανθέξει και κοιτάζει να βρει έναν τρόπο και τον ξεμοναχιάζει κατά το διλεγόμενο τον Κύριο, τον τράβηξε στην άκρη και του είπε τα εξής. «Και προσλαμβανόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξα το επιτιμάν αυτού λέγον. Ή λεώσει Κύριε, μη έστεση τούτο. αδύνατο. Δεν θα πας στα Ιεροσόλυμα. Δεν μπορούσε να το ανθέξει. Δεν μπορούσε να δει το δασκαλό του να πεθάνει, να κάνει, να φτιάξει κλπ. Ο δε στραφής είπε το Πέτρο, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Γρηγορότερα, μακάριο εσύ. Γιατί μιλάει ο Θεός διε σου. Τώρα πήγαινε πίσω μου σατανά, διότι δεν πρόσεξες και χρησιμοποιείς τη φιλοσυγγένεια αυτή και την, όπως την είπα γρηγορότερα, το συνέστημα αυτό, και μπαίνει ο σατανάς και το εκμεταλλεύεται και λέει, να μη με αφήσεις να πάω. Πήγαινε πίσω μου σατανά, ότι σκάνδαλό μου ή μπαίνει σε εμπόδιο, σκάνδαλο πάνω να πει εμπόδιο, ότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Να μην πάω να σταυρωθώ, να μην πάω να πεθάνω, να μην μείνω εδώ, να διώξω τους Ρωμαίους, να σας βάλω εσάς υπασπιστάς και υπουργούς και να στήσουμε μια βασιλεία εδώ του διαβόλου, ε. Αν δεν πάω να σταυρωθώ, Πέτρε, ποιος θα σε γλιτώσει από τον Άδη? Αν δεν υποφέρω εγώ, ποιος θα πληρώσει τις αμαρτίες σου? Αλλά αυτά πέρα βρέχει. Δεν τα καταλαβαίνει ο Πέτρος για την ώρα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να φτάσει σε ένα βαθμό χριστιανοσύνης. Όσο είναι αρκετό να διατηρηθεί εκεί. Για να επιτύχει κάποιος κάτι, μου έλεγε ένας γέρον κάποτε, Δημήτρη μου λέει, για να επιτύχεις πρέπει να έχεις απολυτήριον λίαν καλός. Αλλά για να το διατηρήσεις, μου λέγει, πρέπει να έχεις απολυτήριο άριστα. Σατανάς φθονεί τον άνθρωπο όταν αποκτήσει κάποια αρετή, όταν κατορθώσει να ανεβεί σε ένα σκαλοπατάκι απάνω και κοιτάζει να του βάλει πεπονόφλουδα. Και του την έβαλε του Πέτρου από εδώ με το συνέστημα. Ο Πέτρος δεν είχε κακία κατά του Χριστού. Τον αγαπούσε και δεν ήθελε να υποφέρει. Και το βρήκε ο Χριστός μας αυτό και επάνω σε αυτό επόνταρε ο Χριστός μας και τον πρόλαβε τον Πέτρο να μην χαθεί. Όχι να μην πέσει. Άλλο πίπτο και άλλο δε σκόνουμε. Θα πέσεις για να δημιουργήσεις εμπειρία, αλλά να μην καταποθείς, να μην αυτοκτονήσεις όπως αυτοκτόνησε κάποιος άλλος. Πέτρος λοιπόν το κάνει από συνέστημα. Δεν έχει τη διάκριση εδώ στο σημείο αυτό να σκληρύνει την ψυχή του και να πει, εδώ ο δασκαλός μου το λέει αυτό. Λάθη κάνει. Τόσα θαύματα είδα. Μπορεί τώρα να έχει κάνει λάθος στο σημείο αυτό που πάω εγώ να του πω εμπόδιο. Αλλά και ο Κύριός μας δεν του χαρίστηκε. Πήγαινε πίσω μου σατανά, του λέγει. Τι την ώρα έγινες διάβολος όργανο του σατανά και ενεργείς εναντίον και της δικιάς σου της σωτηρίας και της δικιάς μου της αποστολής. Αν τώρα μεταφερθώ και πάω στο Λουκά, στις τελευταίες ημέρες, στο 22ο κεφάλαιό του, εκεί θα βρω, στο στίχο 31-35, να ενεργεί ο Χριστός μας, να μη συντριβεί ο Πέτρος. Λοιπόν, είπε δε Κύριος, είναι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, Σίμων, Σίμων, δηλαδή Πέτρε, Πέτρε, ιδού ο σατανάς, του δείχνει το διάβολο, εξητήσα το ημάς, του συνιάσε ως τον σύτον. Μου ζητάει άδεια να σας αφήσω, να επιτρέψω, να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζει η γυναίκα στο αριολόι το στάρι. Και καταλαβαίνετε, αν το σιτάρι είχε ψυχή, πως θα φώναζε από το χτύπημα και από το τρίψιμο που κάνει εκεί πέρα για να πάει κάτω η ήρα και να μείνει το στάρι από πάνω. Ιδού λοιπόν λέγει, ο σατανάς εξητήσα το ημάς, του συνιάσε ως τον σύτον. Εγώ δε εδεήθην περί σου. Και όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου. Συγγνώμη, δεν είναι ακριβώς, σας έκλεψα μια λέξη. Εγώ δε εδεήθην περί σου, ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις, να μη απαγοητευτείς και αυτοκτονήσεις. Γι' αυτό, αν ενθυμίστε, όταν παρουσιάστη στα μυροφόρους, είπε, είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο. Και εκτός αυτού, όθη Σίμωνη έκαμε ξεχωριστή εμφάνιση την ημέρα της Αναστάσεως στον Πέτρο. Για να μην σπεύσει ο Σατανάς και τον βάλει σε απελπισία. Γιατί του Πέτρου πολύ του στήχησε αυτό το πράγμα. Ότι έγινε αρνητής. Πολύ του στήχησε. Και δεν υπήρξε φορά που ήκουε τον Πετεινό όσο ζούσε, όταν λαλούσε και δεν έκλαιγε. Διότι του υπενθύμιζε την άρνηση. Εγώ του λέει, Πέτρε, εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Και εσύ ποτέ επιστρέψας, στήριξον τους αδελφούς σου. Αυτό που καμαγώ για σένα, να κάνεις εσύ αύριο που θα γίνεις επίσκοπος, που θα γίνεις απόστολος, αυτά δεν τα ξέρει, του τα προλέγει, να στηρίζεις τους αδελφούς σου και του να τους ανέχεσαι τους αδελφούς σου, όπως σε ανέχουμε εγώ. Και ξέρετε, είναι μια υποχρέωση του χριστιανού να προσεύχεται για τον άλλον. Ή που έπεσε ή που πρόκειται να πέσει. Πολλοί δεν θα είχαν πέσει. Ή πολλοί θα εγείροντο εάν υπήρχαν προσευχές ή να προλάβουν ή να βοηθήσουν στην έγερση. Αλλά εμείς απλώς είμεθα έτοιμοι να τον συζητήσουμε στη γειτονιά για την πτώση, ότι αυτός κλέβει, ότι αυτός πορνεύει, αυτή μοιχεύει, αυτό έχει φίλο, τούτο, τάλο κλπ. Αλλά να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για αυτόν, για αυτήν κλπ. Ή που τους βλέπουμε ότι κινδυνεύουν να προκαταβολικώς να προκινήσουμε και να παρακαλέσουμε, δεν έχει. Ο Χριστός το έκανε αυτό το πράγμα. Αδιαφόρος αν πέσει. Θα πέσει ελαφρότερον, εφόσον του βάζεις από κάτω το μπαμπάκι, το στρώμα. Θα πέσει ελαφρότερον. Δεν θα συντριβεί, όπως δεν συντριβεί και ο Πέτρος στην περίπτωση αυτού. Αλλά εκείνο δε που είναι επίσης ανάγκη να προσέξουμε είναι το εξής. Ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει. Εδώ είναι το θέμα. Προσεύχομαι τόσα χρόνια, δεν έκανα τίποτα, δεν έκανα τίποτα, δεν με ακούει ο Θεός. Δεν τον άκουσε το Θεό ο Χριστός? Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός που προσεύχεται? Γιατί ο Πέτρος πίπτει? Διότι ο Θεός δεν εκβιάζει το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Όσο και να θέλει ο Θεός και όλοι οι Άγιοι και η Παναγία και οι Αρχάγγελοι, δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν εάν αυτός ο κανείς δεν θέλει να σωθεί. Γιατί ο Χριστός μας του είπε σαφώς του Πέτρου. Του κάνει προφητεία ότι θα πέσει και ο Πέτρος επιμένει. Δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ, λέει, θα έρθω. Βρε, πάψε μη λες τέτοια λόγια. Πριν αλεκτροφωνήσει τρεις απαρνείς. Βρε, θα το βάλεις στα πόδια εσύ. Εγώ θα κάνω. Και βέβαια αυτό το εγώ δεν το λέγει από εγωισμό ο άνθρωπος, πάλι από αγάπη. Θα θυσιαστώ, εγώ θα πω μπροστά. Δεν θα αφήσω να σε σκοτώσουν. Δεν θα αφήσω να σε κρεμάσουν. Πάντως όμως ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει. Τι λοιπόν κι αν προσεύχεσαι εσύ η αμαρτωλός γυναίκα, η μάνα ή ο πατέρας ή ο αδελφός για κάποιον δικόν σου, που ίσως να είσαι και η αιτία που καταστρέφθηκε, να είσαι και η αιτία που μακρύνθηκε από τον Θεό. Τι κι αν προσεύχεσαι κι αυτός δεν γυρίζει, διότι δεν μπορείς εσύ δήθεν? Όχι, αυτός δεν θέλει. Η επιταγή πηγαίνει από τη μάνα σαν μια προσευχή, αλλά αυτός δεν δέχεται να την πάρει την επιταγή. Η επιταγή πηγαίνει από τον πατέρα το βοήθημα, αλλά αυτός τον εγωισμό του δεν θέλει. Τον παίρνει ο Θεός στο τηλέφωνο και του λέει, έλα, έχω επιταγή από τη μάνα, και το κλείνει του Θεού και τον βλαστημάει και από πάνω. Δεν θέλει να ακούει, δεν θέλει να γυρίσει, δεν θέλει να βλέπει. Δεν μπορεί τότε ο Θεός. Διότι αν ένας Θεός προσεύχεται και ο Πέτρος πέφτει, εμείς οι άλλοι τι μπορούμε να κάνουμε? Όμως θα προσευχόμεθα, διότι σας είπα, υπέχει θέση, πώς να πούμε, όπως σας είπα, ένα στρώμα, ένα μπαμπάκι να βάλει στην πτώση του άλλου. Τον βοηθάς οπωσδήποτε, ή να σκοθεί ή να τον προλάβεις να μην πέσει. Ο δε Πέτρος είπε, Κύριε, μετά σου έτοιμο σημεί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύσουν. Στο 27ο του Ματθαίου λέγει, εγώ, δεν ξέρω θα κάνουν οι άλλοι, εγώ θα έρθω μαζί σου. Ο δε είπε, Λέγος η Πέτρε. Πρόσεξε. Ου φωνήσει σήμερον αλέκτορ πριν οι τρεις απαρνήσεις μη ιδένεμε, ότι δεν με ξέρεις. Και είναι αλήθεια ότι ο Πέτρος μπροστά σε μια παιδίση, όπως ξέρετε, είπε δεν το ξέρω. Όχι, του λέει, μου φαίνεται και εσύ από εκεί είσαι. Και γάρι λαλιά σου δήλων σε ποιή. Άμα μιλάς με ένα κεφαλονίτη τώρα, δεν βλέπεις ότι είναι από την Κεφαλονιά. Αν μιλάς με ένα Κρητή κάτσι, δεν βλέπεις ότι είναι από την Κρήτη. Αν μιλάς με ένα Μανιάτη, δεν το... Έτσι είναι, είναι διάλεκτος. Και η γάρι λαλιά σου του λέει, δήλων σε ποιή, Γαλιλαίος είσαι. Όχι, λέει, τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Τρεις φορές του το είπε. Και άρχισε να ορκίζεται και να καταθεματίζει. Δηλαδή, σαν να έλεγε ανάθεμα την ώρα. Καταλαβαίνεις που γνωριστήκαμε εδώ που βρέθηκα. Και τον αρνήθη ο Πέτρος. Και καταλαβαίνετε, έφτασε μέχρι κοιλία Σάδου. Εκτύπησε την κόλαση ο Πέτρος. Αλλά η προσευχή αυτή που είχε κάνει ο Κύριός μας βρήκε έλεος στα μάτια του Θεού και έτσι του δώσε χρόνον μετανοίας. Όταν λοιπόν λέγει η παράδοση ότι ο Πέτρος ή το έξω και θερμαίνετο, γράφει νομίζω ο Ματθαίος στο 27ο κεφάλαιό του, και εκεί που μέσα εξετάζεται ο Κύριος μας ελάλησε ο πετεινός, είχε φτάσει μεσάνυχτα. Και αυτός ήταν έξω, ο Πέτρος, στην αυλή, είχαν ανάψει φωτιά και θερμαίνετο. Φαίνεται άνοιξη, ήταν κρύο έκανε, άλλωστε κάνει κρύο τη νύχτα στα Ιεροσόλυμα, έχει 830 υψόμετρο. Και όταν ελάλησε ο πετεινός, ήρθε στον εαυτό του ο Πέτρος. Και όπως γύρισε προς τα μέσα, συνειδήθησαν τα μάτια του Κυρίου μας με του Πέτρου. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, τι σου είχα πει το από βραδείς, και είναι από βραδείς τα λόγια αυτά. Δεν είναι ότι μου τα είπε όταν ήμουν μικρός και τα ξέχασα. Είναι από βραδείς τα λόγια αυτά. Φρέσκα, νοπά. Και βλέπει να εξελίσσονται όπως ο Χριστός μας είπε. Και αυτός να μην μπορεί να ασυνέλθει. Όταν όμως συνειδήθησαν τα μάτια του με τα μάτια του Κυρίου μας, εξήλθε, λέγει, έφυγε, τους εγκατέλειψε και έκλαψε πικρός. Όχι απλώς έκλαψε, γιατί και εμείς κλαίμε καμιά φορά, αλλά δάκρυα μετανοίας πικρά δεν έχουμε χύσει. Μπορεί να χύσαμε γιατί μας άφησε ο αγαπητικός μας. Και άντρες κλαίνε ακόμη γιατί χάσα τις φιλενάδες τους, γιατί χάσαμε περιουσίες, οικόπεδα, πράγματα. Δεν μπορέσαμε να εκδικηθούμε τον οικιαστή μας ή τον, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Κεγόμαστε και κλαίμε. Αλλά αυτά τα δάκρυα είναι του σατανά δάκρυα. Δάκρυα σωτηρίας τέτοια. Και εξήλθεν, λέγει, και έκλαψεν πικρός. Σας έδειξα ένα βράδυ το μέρος, υπάρχει μέχρι σήμερα, έξω του Υπερό, εκεί που εξήλθε ο Πέτρος και έκλαψε πικρός. Ναι, αν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Γι' αυτό συνεχίσετε να προσεύχεστε. Το πότε θα επιστρέψει αυτός που προσεύχεστε στην αλήθεια, μόνο ο Θεός το ξέρει. Πάλι κι αν επιστρέψει. Το μισθό θα τον έχει ο άνθρωπος που προσεύχεται. Και ο Χριστός μας πληρώνει προκαταβολικός. Εκτός τα γενικά, προκαταβολικός πληρώνει. Δεν αμείβεται ο άνθρωπος αν με την προσευχή του βοηθήσει κάποιον και επιστρέψει. Μόνον. Αλλά και να μην επιστρέψει, και να επιστρέψει η προσευχή του ως ανενέργητος και ως ανεπίδοτος επιταγή, αυτός που προσευχήθη από αγάπη έχει εκ προημίου το μισθό του, την αμοιβή του από τον Χριστό. Δεν προσεύχομαι για να γίνει, δεν έχω τον εγωισμό αυτόν. Ο Χριστός προσεύχεται, το Πέτρος πέφτει. Εγώ λοιπόν έχω υποχρέωση να προσευχηθώ, αδιαφορώς αν αυτός θα πέσει ή αυτή, ή είναι κάτω και δεν θα σηκωθεί. Αυτό μου λέει ο Χριστός. Διότι εν αυτή περιπτώσει ο Χριστός δεν έπρεπε να προσευχηθεί, διότι η προσευχή του θα παρουσιάζεται άχρηστος και αδύναμος. Όμως προσευχήθη. Εγώ του λέει θα προσευχηθώ για να μην εκλείψει η πίστη σου, όχι να μην πέσεις. Θα πέσεις, θα εξευτελιστείς στα μάτια τα δικά σου και σε όλο του κόσμου και θα γίνεις παράδειγμα και ταυτόχρονα θα γίνεις επιικής μελλοντικός προς όλους τους άλλους που θα πέφτουν, που θα τους συναντήσεις. Δεν θα είσαι σκληρός ότι εσύ είσαι ο αναμάρτητος. Και εδώ είναι ένα μάθημα για όλους μας. Να μην ζητάμε σόνι και καλά αρετάς από τους άλλους. Αρετάς ζητούν από τους άλλους οι άνθρωποι που δεν έχουν αρετές. Οι άνθρωποι που έχουν αρετές, που γνωρίζουν με τι κόπο τις απέκτησαν, με τι αίμα και με τι δάκρυο, και που γνωρίζουν και φοβούνται μην τις χάσουν, αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των άλλων και σου λέει είναι δύσκολο πράγμα. Εύχομαι ο Θεός να σε βοηθήσει να το πετύχεις. Δεν το αξιώ, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα. Μόνον οι άνθρωποι που δεν έχουν αρετές, μόνο εκείνοι γίνονται άτεχνοι, άτεκτοι και ζητούν από τον άλλον να δημιουργήσει μια αρετή. Και ο άνθρωπος που γίνεται πολύ δίκαιος είναι αμαρτωλός, λέει ο Εκκλησιαστής. Μη γίνεστε πολύ δίκαιοι, αμαρτία εστί. Τι είπα να πει, δηλαδή, είναι άδικος? Όχι. Μην κάνεις τον εισαγγελέα. Αυτό είπα να πει, μη γίνεσαι πολύ δίκαιος. Γιατί είναι αμαρτία να συγκαταβαίνεις στην αδυναμία του άλλου. Τον εαυτό σου να κάνεις τον εισαγγελέα. Στον άλλον όμως όχι. Θα κάνεις τον Σαμαρίτη στον άλλον. Θα τον τρέφεις, θα τον θάλπεις, θα τον περιποιείσαι τον άλλον. Θα του επιδέει, δένεις τα τραύματά του και θα τον φέρεις στο πανδοχείο. Τον εαυτό σου να κάνεις το θηρίο και να μην του συγχωρείς τίποτα του εαυτού σου. Αλλά δυστυχώς γίνεται το ανάποδο. Του εαυτού μας του βρίσκουμε δικαιολογίες, πόσο στο αλλού δεν του χαρίζουμε τίποτα. Εδώ λοιπόν είναι μάθημα από πολλές πλευρές και κρατήστε το αν μπορείτε. Τώρα, ο Πέτρος έπεσε για τους λόγους που είπαμε. Ο Χριστός μας όμως τον βοήθησε να μην αυτοκτονήσει, γι' αυτό και ακριβώς μόλις ανέστη τον ειδοποιεί με τις μαθήτριες εκεί πέρα με τις μυροφόρες ότι τον έχω στο νου μου, δεν τον έχω με σου μαθητάς βέβαια, γι' αυτό και είπε, είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο. Καλά, ο αδελφός σου δεν είναι ο Πέτρος αδελφός σου? Όχι. Έθεσε τον εαυτόν του μόνος του με την άρνησή του εκτός την σχορία των Αποστόλων και των αδελφών. Ο Πέτρος είναι υπόδικος. Θα τα συζητήσουμε κάποια μέρα με τον Πέτρο για να ρυθμίσουμε και να τακτοποιήσουμε την πτώση του. Και πράγματι, πριν ο Χριστός μας αναλυφθεί στις τελευταίες περίπου ημέρες του, μέσα στις 40 μέρες, σε ένα τραπέζι που έγινε εκεί, έγινε και η αποκατάσταση του Πέτρου. Και έγινε μάλιστα κατά έναν τρόπο που ο Πέτρος έφτασε μέχρι παρεξηγήσεως. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο και έπειτα λέμε τι του κάμα εγώ του Θεού. Τίποτα όρθιο δεν έχουμε αφήσει από τα γενοφάσια μας. Και έπειτα λέμε τι του κάμα εγώ του Θεού και με κυνηγάει. Κυνηγάει να σε πιάσει ο Θεός να σε σώσει. Δεν κυνηγάει για να σε τιμωρήσει. Αν ήταν να σε τιμωρήσει, σε έπιανα τη μύτη και έσκανε σαβάτραχας αμέσως. Αλλά σε κυνηγάει να σε πιάσει να σε σώσει. Ο Δαβίδ που την είδε αυτή τη σκηνή έχει πει εκροημίου σε ανύποπτων χρόνων το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Το είναι το έλεος του Θεού που τρέχει να μας συλλάβει. Σας διαβάζω λοιπόν την αποκατάσταση του Πέτρου. Είναι στο 21ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 15 και κατωτέρω. Ότε ουν ηρίστησαν φάγανε άριστον πάνω απ' τραπέζι. Ότε ουν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς. Τον τράβηξε κάτω διλεγόμενον ή απετάνθη όπως καθόσαντε εκεί προς τον Πέτρο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Μα αγαπάς, του λέει, περισσότερο από ότι με αγαπούνε αυτοί. Λέγει αυτό. Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Το ξέρεις, του λέει, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ, σε φιλώ. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνιά μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, δεύτερη ερώτηση. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Γιατί με ρωτάς πάλι? Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Πώς και τα αρνιά μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, τρίτη τώρα φορά ο Κύριος. Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με. Και είπεν αυτό, Κύριε, σύ πάντα είδες, σύ γινώστης, ότι φιλώσε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Του κακουφάνηκε. Ξέχασε ο Πέτρος ότι είχε ανοίξει τις τρύπες τις ανανοιχτές. Ξέχασε τις τρεις αρνήσεις. Νόμιζε λέει ότι έκλαψε μόνον, ότι εθεραπεύτη το θέμα. Δεν εθεραπεύτη. Λυπούμε πάρα πολύ, σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, αλλά φέρε και εκείνα τα οποία ξάφρισες. Φέρε και εκείνα τα οποία έκλεψες, εκείνο που μ' αδίκησες. Τώρα λυπήσε πολύ και ζητή συγγνώμη και με ντρέπεσαι. Είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Χρειάζεται και η άλλη. Ναι, Κύριε, το ξέρεις ότι φιλώσε. Ναι, το ξέρω. Αλλά ότι με έχει αρνηθεί, το ξέρεις. Και μένει ο λογαριασμός ανοιχτός. Και εφόσον με αρνήθεις τρεις, πώς θα να με ομολογήσεις μία ή δύο? Πρέπει να με ομολογήσεις τρεις. Η άρνηση έχει ως θεραπεία την ομολογία. Εσύ με αρνήθεις τρεις, θα με ομολογήσεις τρεις. Μάθημα σοβαρό, ε. Μη πλανόμεθα ότι κάποια αδικία που κάμαμε σε κάποιον θα την εξοφλήσουμε γιατί φτιάξαμε κάποια εικόνα από τα αδικημένα. Ή κάποια που ατιμάσαμε, δώσαμε ελεημοσύνη σε μια φτωχιά. Τίποτα από αυτά. Το κακό που έκαμες θα το τακτοποιήσεις. Έκλεψες, θα το αποδώσεις και θα εξομολογηθείς σε την κλοπή σου. Ατίμασες, θα την πάρεις, δεν θα την πληρώσεις. Αρνήθηκες, θα ομολογήσεις με μαρτύριο την άρνησή σου. Είναι δια της ταυτοπαθίας. Δεν πληρώνονται οι αμαρτίες. Αποκαθίστανται οι αμαρτίες με τον ίδιο τρόπο, τον αντίθετον ακριβώς, που έγινε η αμαρτία. Εφόσον λοιπόν, Πέτρε, ειρνήθεις, τι σου κακοφαίνεται και τι λυπήσαι και τι ντροπιάζεσαι που σου θέτει τρεις φορές και σε βοηθάει να κλείσεις τις τρύπες αυτές, γιατί αυτός θα φύγει και πρέπει να είσαι τακτοποιημένος. Θα πάει να τα εξομολογηθεί σε άλλον αύριο εσύ? Πού θα τα πεις αυτά? Τώρα στον ίδιο είναι εδώ. Τακτοποιήστε το λογαριασμό. Δεν τον αρνήθεις τρεις. Άνοιξες λοιπόν τρεις σοπές. Πρέπει λοιπόν, σε βοηθάει τώρα, να τις κλείσεις αυτές τις τρεις σοπές. Τι σου κακοφαίνεται? Έτσι είναι. Και κοιτάξτε, γιατί γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν με το δικό τους τρόπο να τακτοποιήσουν ορισμένες εκκρεμότητες που έχουν με το Θεό. Ένας αγαπητός, όταν βρέθηκε στην Αλβανία, είχε τάξη να γυρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στη γυναίκα του και να πάει στην Παναγία μας στην Τίνο και να πάει γονατιστός από το Μουράγιο κάτω με τα τέσσερα μέχρι επάνω. Μέχρι σήμερα νομίζω δεν έχει πάει. Προλίγων ετών δεν είχε πάει. Και με ρωτούσε πολλές φορές πώς να το τακτοποιήσει αυτό το πράγμα. Να δώσει ένα δώρο, να δώσει κάπου, να δώσει ένα τάμα, να φτιάξει κλπ. Τίποτα. Να πάει να γονατίσεις, να κάνεις το τάμα σου, εκείνο που έχεις υποσχεθεί. Δεν θεραπεύεται με τίποτα. Ένας άλλος έταξε, ήταν η γυναίκα του άρρωστη και την απέκλεισαν όλοι οι γιατροί. Και είπε το εξής, δεν ξέρω αν το πραγματοποίησε, πολύ φοβούμαι, ότι να γίνει η γυναίκα μου καλά και να τη φέρω με βάρκα στην Τίνο, με πανί. Τώρα αν την πήγε, η γυναίκα έγινε παρελπίδα καλά, δεν ξέρω αν την έχει πάει. Με βάρκα μάλιστα κάτω εκεί. Δεν θεραπεύεται, κατά αυτή την έννοια θα γίνει. Μια άλλη πάλι Ήταν το παιδί για θάνατο και όλοι οι γιατροί το απέκλεισαν. Και πήγε στην Παναγία, την Προυσιώτισσα, και έταξε το παιδί και είπε να γίνει το παιδί καλά και όσα κιλά είναι το παιδί να σου φέρω το κερί. Να το φέρω στον νόμο μου αφενός και κερί. Το παιδί έγινε καλά. Δεν το είχε πάει μέχρι 2-3 τώρα ετών. Το παιδί είναι 25 χρονών τώρα. Πηγαίνει 55-60 οκάδες. Πώς θα το πάει αυτή η γριά τώρα στην Παναγία, δεν ξέρω. Θα το βρει στο λαιμό της μια μέρα. Μεγάλος έχει 5, 10, 15. Γιατί δεν το πας. Τώρα γίνει 60, πώς θα το πας. Πάντα την πληρώνει την Παναγία. Δεν πληρώνεται η Παναγία. Αυτό που έταξες, αυτό θα κάνεις. Δεν ξέρω αν θυμίστε μια φορά που μιλούσα περί δεξιών λογισμών που σας είπα ένα παράξενο της Παναγίας μας. Μια από την περιοχή της Ευρυτανίας, μια γιαγιά ήταν άρρωστη 30 χρόνια. Και άκουγε ότι η Παναγία κάνει θαύματα και έταξε και αυτή στην Παναγία για να την κάνει καλά. Δεν είχε τίποτα να τάξει και έταξε τα γορδόνια από τα τσαρούχια της. Βέβαια τα γορδόνια από τα τσαρούχια της είναι πολύτιμα πράγματα. Πώς θα, πού θα τα βρει και πού θα μπορεί να περπατήσει. Πράγματι, λέει, Παναγία, να γίνω καλά και θα σου φέρω τα... Άχανε για πολύτιμο πράγμα, θα σου φέρω τα κορδόνια τα ρούχια μου. Την ίδια ώρα ένιωσε καλά. Και περίμενε τώρα 2-3 μήνες για να περάσουν κι άλλοι που περνούν πάνω για τον Προυσό, στο Καρπενή, στον Ανήφορο που πηγαίνουν στη Χάρη της 23 Αυγούστου για να μπει κι αυτή μέσα στο σωρό εκεί να πάει, γιατί δεν ήξερε πού να πάει. Το καλοκαίρι όμως εκεί στο χωριό πήγαν κάτι Αθηναίοι δικοί μας εκεί και πήρε κάτι λεφτουδάκια. Και με τα λεφτά εκείνο πήρε από κάτι γάλατα, από κάτι αυγά που πούλησε, σκέφτηκε να κάνει ένα καλύτερο δώρο στην Παναγία και πήγε και πήρε από αυτούς που πουλάνε τους πλανοδίους μια εικόνα της Παναγίας μας, μικρή εκεί, καμιά 15 δραχμές, σου λέει προκειμένου να πάω τα αυτά μου, μου χρειάζονται κιόλα, να πάω εκείνο. Το πήρε λοιπόν και μπήκε με στον πουλούκι και πήγε και εκείνη επάνω στον Προυσό. Πήγε ο κόσμος, έφτασε αυτή στην Παναγία μας και κρέμασε με τα χεράκια της τα λιωκαμένα η καμένη γιαγιά, κρέμασε την Παναγία μας εκεί. Και κάθισε στο Παναγία και σκόθηκε και έφυγε. Όταν ήρθε το βράδυ στο σπίτι, άρρωστη η γιαγιά ξανά. Κλάματα γιαγιά, χτύπημα γιαγιά κάτω και για την Παναγία μου και που με έκανες καλά και ένιωσα καλά 2-3 μήνες. Τι σου έκανα πάλι, εγώ σε σέβομαι, εγώ έφερα, σου φέρα και καλύτερο δώρο κλπ. Παρουσιάζεται λοιπόν η Παναγία μας στον Ύμνο και έτσι λέει, άκουδω. Σου το έκανα αυτό γιατί δεν μου έφερες το τάμα που μου είπες. Μα το έκανα για καλύτερο παραγία. Όχι, αυτό που μου τάξες. Αυτό θα φέρεις, θα ξαναγίνεις καλά. Τα μαζεύει λοιπόν η γιαγιά, τα τσαρούχια κλπ. Τα παίρνει και πηγαίνει τα κορδόνια και τα κρεμάει στην Παναγία μας και η γιαγιά έγινε καλά. Δεν ξέρω αν ζει ακόμη. Ας αφήσουμε τις εξυπνάδες τις δικές μας εμείς. Πέτρε αρνήθεις τρεις, θα ομολογήσεις τρεις. Πόσα παιδιά σκότωσες. Λογαριασμός θα το τακτοποιήσεις. Φρόντισε όσο έχεις περιθώριο να τα κάνεις αυτά τα παιδιά. Και αν είναι δυνατόν να κάνεις διπλά. Για να βγάλεις τις πτυχές εκείνες οι οποίες σε κολλάστηκαν. Τι έφαγες, τι έχεις καταστρέψει. Φρόντισε με νηστεία, φρόντισε με εγκράτεια να τα τακτοποιήσεις αυτά. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και δικαιοσύνη σιγάψησε. Τράπηκε ο Πέτρος. Δεν έχει. Αυτή είναι η δουλειά, μη σου κακοφαίνεται. Και συνεχίζει και του λέει και την προφητεία του στην περίπτωση αυτή, η οποία είναι η εξής. Αμήν, αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος εζώνιες εαυτόν και περιπάτης όπου ήθελες. Του κάνει μια προφητεία τώρα, τι τον περιμένει και αυτόν. Όσο είσαι νέος του λέει, βάνεις το ζωστήρα σου και πας όπου θέλεις. Όταν δεν γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τα γυράσεις του λέει θα σε δέσουνε άλλοι και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Του υποδείκνυε το μαρτύριό του ότι θα υπέφερε κατά τον θάνατό του. Τούτου δε λοιπόν τα άκουσε αυτά σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Του υποδείκνυε δηλαδή, του υπενθύμιζε ο Χριστός μας με ποιο θάνατο θα πεθάνει. Τέλος πάντων, άκουσε τα δικά του ο Πέτρος. Ο Πέτρος προφανώς ήταν σε συναισθηματικός τύπος. Στενό φίλο είχε τον Ιωάννη, τον θεολόγο. Εφόσον πήρε λοιπόν την προφητεία για αυτόν ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό τον περιμένει, Ας ρωτήσω τώρα και για το φίλο, τι γίνεται αυτός, πώς θα πάει αυτός. Και γυρίζει τώρα το Χριστό μας να ρωτήσει για τον Ιωάν. Και στρεφόμενος λέει προς τον Ιησού, του λέγει το εξής. Επιστραφής δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήν όν ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε. Αυτά τα γράφω ο Ιωάννης και δεν λέει βλέπει και μένα. Εγώ, εμείς. Βλέπει λέει εκεί το μαθητή λέει που έπεσε στο στήθος που τον ηγάπα ο Χριστός. Δεν λέει βλέπει και μένα, πως τα γράφω ο ίδιος. Και είπε, Κύριε, ούτως δε τι, εγώ είπες αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γι' αυτό να έχεις να πεις τίποτα, ούτως δε τι, λέγει αυτό ο Ιησούς. Εάν αυτό θέλω μένει εωσού έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημαι. Είπε και προφητεία για τον Ιωάννη. Αν εγώ αυτόν θέλω, λέει, να μένει μέχρι που να ξανάρθω, τι σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ ακολούθημαι. Εξήλθε ουν ο λόγος, βγήκε το συμπέρασμα από αυτά που είπε ο Χριστός, ότι ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίστη. Αυτό και αυτό είπε ο δάσκαλος. Δεν θα πεθάνει αυτός. Δεν το είπε καθαρά όμως, λέγει. Ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίστη. Αλλά αυτόν θέλω μένει εωσού έρχομαι. Τι προσέ, σύ ακολούθημη. Το άφησε φλού. Και έτσι έχει γίνει για τον Ιωάννη. Πότε πέθανε ο Ιωάννης? Πού πέθανε ο Ιωάννης? Πού το σώμα του? Τίποτα δεν έχουμε στο χέρι. Τι εορτάζει η εκκλησία του Ιωάννου? Την μετάσταση αυτού. Τον χάσαμε. Έφυγε. Πού είναι? Ουδής ξέρει. Ο Ιωάννης θα ξανάρθει. Θα παίξει ρόλο στην εκκλησία. Όπως ο Ηλίας θα ξανάρθει. Θα παίξει ρόλο στην εκκλησία. Όπως ο Ενόχ θα ξανάρθει. Θα παίξει ρόλο στην εκκλησία. Θα ξανάρθει και ο Ιωάννης. Γεγονότα που μας περιμένουν. Παρακαλούμε τον Χριστό να μας τα δείξει αν έχουμε φύγει πέραν του τάφου. Και θα δείτε κατά πόσον είναι αλήθεια αυτή η γραφή, την οποία οι περισσότεροι μας δεν την προσέχουμε. Αυτός είτο ο Πέτρος. Έτσι εκλήθη. Ούτω με το ονομάστη. Έτσι εμεσουράνησε. Ούτω κατήλθε εις κοιλή ανάδου. Χριστός τον ανύψωσε, τον απεκατέστησε και έγινε ο Πέτρος ο ψαράς, που δεν ζωγρεύει πλέον με τις επιστολές του, με τα θαυματά του, με τόσα πράγματα που έκανε και κάνει, πλέον ψάρια στην Τιβεριάδα, αλλά στη θάλασσα, στην ανθρωποθάλασσα, στον κόσμο που ο Χριστός τον εκάλεσε. Εύχομαι οι πρεσβείες του να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς, ιδιαιτέρως δε με την Εκκλησία μας. Αμήν.